kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha raadiyo himilo aad ka dhageysataan todobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogataan xoogaa nolosheenna wax ku kordhin kara isbuucaana waxaan idin haynaa
in laga hortago oo loo helo talaal saameyn leh ka adkaan kara baabi'in kara intaas markii la helo waa laga soo kabsanaa bisnesyadii waxyaabihii ganacsiga wixii oo dhan dib ayaa loo furi doonaa
sidee looga tallaabi karaa dhibaatada dhaqaale ee uu geysanayo xanuunka COVID-19 martideenna ayaa kuu sharaxaysa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah shirkadda Nokia oo dhimaysa 10,000 oo shaqooyin ah dunida oo dhan dhalinyarada shiinaha oo la halgamaya helidda shaqooyin iyo imaaraadka carabta oo tijaabinaya diyaaradaha droniska ee dhalin kara roobka qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa cabdullaahi axmed aadan aniguna waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiibyaal waxaan gudaha u galeynaa barnaamijka tan iyo markii uu soo shaac baxay COVID-19 oo ah musiibo caalami ah wuxuu gaaray ku dhawaad dhammaan wadamada caalamka waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee caalamka la soo dersay muddo 10 sano ah xanuunkan safmarka ah wuxuu carqaladeeyay dhammaan wadamada caalamka dhinacyada bulshada dhaqaalaha iyo nolosha siyaasadeed dalkeennu wuxuu 16 maaj 2020 ku soo biiray wadamo badan oo la tacaalaya COVID-19 kadib markii ay shaacisay wasaaradda caafimaadka in laga helay kiiskii ugu horreeyay gudaha dalka tallaabooyin degdeg ah oo isxilxiga ayaa la qaaday si loola dagaalamo saameynta curyaaminta ah ee coronavirus loona joojiyo faafidiisa saameynta laga cabsanayo ee uu sababayo COVID-19 waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha iyadoo ay weli xiran yihiin wadamo badan isu socodka dadka haddaba maxay tahay waxyaabaha uu sida gaarka ah saameyn ugu yeeshay oo ay qaadanayso muddo si looga soo kabsado sidee looga tallaabi karaa dhibaatada dhaqaale uu geysanayo xanuunkan waxaan weydiimahaasi kuwa kale aan hor dhignay maxamed cabdullaahi oo bartay cilmiga dhaqaalaha ugu horreyn wuxuu ka warcelinayaa COVID-19 iyo sida uu u saameeyay caalamka dhinaca dhaqaalaha
dhaqaalahan caalamka aad ayuu dhulka ula degay koronaha waxaa xataa dhaqaalihii dhan ilaa waxaa la qiyaasaa 2.4% boqolkiiba 4 in dhaqaalihii caalamka hoos u dhacay sababaha ugu waaweyn waxwaaye safaraan jirinin ganacsigii iska dhexe galkii dadweyne isku safraayay dadkii micnaha mar suuqyadii ma furna marka waxa waaye dhaqaalaha caalamka wuxuu gaarsiiyey heer aad u liidata ayuu gaarsiiyey oo dadkii maanta ee la daala dhacayaan xataa inay biilashii yaraay ee xataa ay qalqiil ka galaan marka caalamka cudurkan pandemiga safmareynka aad ayuu dhaqaalahooda dhulka u geliyey hadda soomaaliya caalamkan way ka mid tahay ayadana waad u arki kartaa xaaladda meesha hadda ay taagan tahay
waa tahay oo markii ugu horreysa oo cudur sidan oo kale ah uu dunida raadeeyo
ma ahan xilli waxaa jirtay xilli hore oo 1918 Spanish flu kaasoo ah safmareenkii ugu darnaa taariikhda ebed soomaara oo coronaviruskan ka daran viruskaas ayaa saameyn ba'an ku yeeshay sanadihii ahaa 1918 iyo 1919 Mareykanka ayuu aad u saameeyay xilligaas ayuu ku dhawaad 500 million oo qofood oo ah 3 meelood meel dadkii dunida markaas meel ka mid diray viruskaas ayaa ahaa kii ebed soomaali dunida ugu saameynta badnaa waxaa la xusuustaa 675,000 oo qofood keliya inuu Mareykanka ay ka ahaayeen dadkii ugu dhacay dunida kalena 10 million marka cudurkaas ayuu ahaa cudurkii ugu saameynta badnaa oo ragaadiyay dhammaan xilligii hore fayrasyada pandemic ama wixii safmareenka oo soo baxay taariikhahanadu waxay sheegaan inuu ahaa fayraskii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda dhammaan fayrasyada adduunka xilliyadii ilaa maanta ilaa xilligii hore socday marka Spanish flugas ugu dambeyn waxaa lagu guuleystay talaal talaal loo keenay talaalkiina oo lagu yareeyay kadibna ilaa uu soo gaaro xataa 1920-kii ugu dambeynna laga guuleystay fayraskaas oo ahaa fayras saameyn badan ku yeeshay ganacsigii isu socodkii dadkii isdhexgalkoodii qoliyaha caafimaadka kulli taariikhda ayada isoo celiso. Kaas ayuu ahaa kii ugu badnaa ee ragaadiyay dunida dhan xilligaas.
Maxay tahay waxyaabaha uu sida gaarka ah saameynta ugu yeeshay oo ay qaadanayso muddo si looga soo kabsado?
Si looga soo kabsado, marka waxaa jirta in adduunka hadda uu saameynta ugu badan horta uu ku reebay safarka, dhanka safarada, dalxiisayaasha oo noqday kuwa iminka hadda guryahooda jooga, aan marnaba aana kasoo bixin wadamadooda iska jooga. Ganacsigii dalxiiska ayuu saameynta ugu badan ku yeeshay, muddona ay qaadan doonto xataa adduunyada iminkana ay qorsheynayso in ay sameeyaan wax la yiraahdo passport vaccine, amba qofka in weydiinayo baasaboorkiisa ma leeyahay talaal, taasoo caqabad weynaha naftirkeeda. Dad badan ayaa jecel inaan istalaalin, inkastoo cudurkan uu keliya la hortegi karo talaal tayo leh, haddana dadka waxaa la ogaaday inaanay maanta diyaar u ahayn inay istalaalaan. Ay ku leeyihiinba annaga difaaca jirka ka adag, laakiin caqabadaha hadda maanta jiro oo saameynta ku yeelan doono sii socon doonaa waxay noqon doontaa dhanka dalxiisayaasha iyo safarada, inuu ku noqon doono caqabada ugu weyn ee markaas jirto.
Waa tahay waa kuwee dalalka uu sida ba-an ula hari dhaqaale ahaan ee dunida horumartay ka mid ah?
Hadday aan ka hadlay dalalka horumaray, waa USA iyo Ingiriiska, kuwaas ayuu dhulka la galay dhaqaalahoodii. Maraykanka aad ayuu dhaqaalihiisa dhulka ula galay, keliya xataa dhaqaalihii maahine wuxuu sameeyey public health crisis wax allaha ayuu sameeyey, oo isbitaaladii ayaa waxay noqdeen micnaha capacity-gooda ayay dhaafeen. Marka USA ayaa hadda ugu horeeya dalalka horumaray, waxaa kula jiro Ingiriiska ayuu aada ula degay oo xataa gaarsiiyey heer dhaqaalahoodii uu gaaro meel uusan gaarin xitaa markay dagaalada ku jireen. Marka meelaha ugu badan oo saameynta weeshay wadamada horumaray waa Mareykanka iyo Ingiriiska, oo dhaqaalahooda dhulka la degay kuna abuuray public health crisis wax allaha ku abuuray. Marka labadaas wadan ayuu saameynta ugu xoogan dhanka dhaqaale iyo dhanka caafimaadba ku yeeshay turka saf mareenka ah ee coronavirus.
Sidee looga tallaabi karaa marka dhibaatada dhaqaale u geysanayo xanuunkan?
Corona keliya in laga hortago oo loo helo talaal saameyn leh oo ka adkaan kara, baabi'in kara, intaas markii la helo waa laga soo kabsanaa, oo businessyadii, waxyaabihii ganacsiga, maqaayadihii, cafeteriyadii, meelihii dadka isku imaanaya, hoteeladii, cayaarihii, wixii oo dhan dib ayaa loo furi doonaa. Waa markii la helo tallaal oo saameyn leh oo cudurkan geyn kara, limit geyn kara, ugu yaraan zero geyn kara, markaas ayaa la dhihi doonaa wax walba ayaa dib u soo laabtay. Markay taas daan la helinna wuu jiri doonaa dhaqaale burburkan, mana laga tallaabi doono ilaa laga helo daawo oo tallaal ah oo saameyn aada u xoogan leh oo ka hortegi karta fayraskan saf mareenka ah oo aadka u faafa. Marka wuxuu ku faafaa fayraskan xitaa haddii qofka uu sameeyey micnaha oo qofkii cudurkaas marka uu hayo oo qunfac sameeyo kaleeto, wax yaryar ee ka baxa afkiisa ilaa 4 daqiiqo 5 daqiiqo fayraska hawadaas ayuu taagnaana, kadib ayuu marka ka baaba'a. Marka waa wax halis badan oo ilaa loo helo mooyaane talaal si kale aanu ku bixin. Marka caqabadahaas waa laga tallaabi karaa marka la helo talaal saameyn leh.
Waad masan tahay ka waran haddii la xiro socodka hawada ee dalka, maxaa ka dhalan kara?
Haddii la xiro garoomada diyaaradaha oo ah meesha qofka soo safraayo oo wuxuu ka imaan karaa qofka, horta haddii garoomada la xiro, waxyaabaha ugu badan oo ka dhalan kara waxwaaye inuu cudurkii hoos u dhaco, sababtoo ah coronavirusku wuxuu sameeyaa wax la yidhaahdo mutations ayuu sameeyaa coronavirusku, oo mutationkaas oo isbedbedel variant noocyo ayuu isku bedelayaa oo ah oo kala adag ayuu isku bedelayaa. Hadda Brazil waxaa laga sheegayay nooc lethal ah oo dilaa ah oo dadkii ku dhaqnaa Brazil magaalooyinkooda waaweyn aada u baabi'iyey noocyadaasoo kale. Marka qofka Soomaaliga amba qofka ajnabiga amba qofka macnaha meelo kale ka yimid oo wadankii imaanaya, waxaa laga yaabaa inuu noo keenaba mid ka haysana ka halis badan marka waxaaba fiican dowladda Soomaaliya hadda inay garoonka iska xirto intii xaalad hadda aan ku jirno ah wave-ki labaad oo hadda dhex socda oo xataa mid qatar ah, xataa waxaa la qiyaasayaa fayrasyada inay leeyihiin ilaa 3 wave. Wave-ka 3aad iyo wave-ka 4aadna oo imaan kara. Marka wave-ka 2aad waa aragteen inuu ka awood badan yahay kana dil badan yahay kii hore. Marka tallaabooyinka lagu xakameynayo dadka, inkastoo wave-ka 1aad oo tallaabooyin aad u weyn oo dhaqan gal ahay ay dowladda markaas jirtay, xukuumadda markaas jirtay ay sameysay, laakiin hadda muuqata in gaabis uu iska jiro. Garoonka diyaaradaha haddii la xiro waxaa dhalan kara in macnaha fayraska naftirkiisa hoos u dhaco. Haddii dhaqaalaha laga fiirinayo, dhaqaalihii hoos u dhacaa oo garoonkaas leeyahay dhaqaalihii dowladda wixii kasoo galayay.
Gabagabadii ugu dambeyn tala ahaan maxaa soo jeedinaysaa?
Waxaan soo jeedin lahaa ilaan waxaan haysto 2 arrin oo ah dhaqaalihiina inaan kor usoo qaadno dhaqaalihii maadaama hoos u dhacay coronavirus awgii, dhaqaalihiina in kor loo soo qaado, cudurkaana saf marka aana hoos loo dhigo, oo 2 arrin oo ah aad u howl u badan, shaqo badan. Tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa in dowladda Soomaaliya qaybteeda wasaaradda caafimaadka inay sameyso macadiyo qaran oo national academic ah, macadidaas qaran in ay dabagalaan cudurka safmareenka ah, xaaladihiisa, kaysaska markaas soo dhacaya, iyo meelaha markaas uu aado cudurkaas oo xaafado uu ku faafayo kaleeto, in dabagal lagu sameeyo, in qofkii soo rito markaas meel la ogyaa la geeyo, ka warqab la-aan aysan jirin. Taas ayaan ku talin lahaa. Sidoo kale in la dhiso isbitaaladaas oo aad oo macnaha capacity badan leh, si dadka markaas cudurka soo rito oo gobollada kala duwan Soomaaliya jooga markaas ay u noqdaan kuwo oo ka warqabkooda aada u sarreeyo. Sidoo kale la sameeyo dadka in loo sameeyo waxa la dhaho wacyigelin si cudurka u yaraado. Cudurka mar hadduu naga yaraadana, dhaqaalihii, isu socodkii iyo wixii oo dhanna kor ayay usoo kici doonaan biidnillaah. Taladaas ayaa noqon doonta waxyaaba cabir ah oo mareynka lagu hortagi karo. Sidoo kale talaalkii in la qaato, talaalka hadda la keena waddanka oo hadda adduunyada in badan Oxford ay soo saartay, in badan waa la siiyey sida Jarmalka, Ingiriiska, dad badanna dowlado badanna way hakiyeen. Hadda Soomaaliya waa la keenay. Waxaa la sheegay qof dad gaaraya 30 qofood inuu dhiig xinjirow ku sababay cudurka. 30 qofood dad oo waxaa laga talay dhowr 27 milyan oo qofooda la talaa, 30 qofood ayaa lagu arkay dhiig xinjirowga. Taasna way jirtaa. Marka dowladda Soomaaliya ay keento tallaal cudurkan hoos u dhigo oo tayo leh oo dalkii iyo dadkiiba anfacaya. Marka taas ugu dambeysa aan soo jeedinaas intaas waaye. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Waa tahay waxaad dhegeysanaysaan radio Himilo 102.5 MHz, gaar ahaan barnaamijka bandhigga dhaqaalaha. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka. Shirkadda Nokia waxay dhimaysaa 10,000 oo shaqooyin ah dunida oo dhan. Shirkadda weyn ee isgaarsiinta Finland ee Nokia ayaa isku dayaysa inay dhinto tiro u dhexeysa 5,000 ilaa 10,000 shaqooyin adduunka oo dhan labada sano ee soo socota, maadaama ay dhimayso qarashaadka. Ma cadda halka ugu badan ee dhimistu ay ka dhici doonto. Shirkadda Nokia ayaa doonaysa in door lixaad leh ka ciyaarto hormuudka 5G. Shirkaddan hadda waxaa ka shaqeeya 90,000 oo shaqaale adduunka oo dhan, waxayna jartay 10,000 oo shaqooyin ah tan sanadkii 2015. Sanadkii la soo dhaafay, Nokia waxay shaqaaleysiisay ku dhawaad 40,000 oo qof oo ku nool Yurub, in ka badan 20,000 oo ku sugan badweynta Pacifica, 13,700 oo Shiinaha jooga, 12,000 Waqooyiga Ameerika ku nool, iyo 3,700 oo ku sugan Koonfurta Ameerika. Dhalinyarada Shiinuhu waxay la halgamayaan helidda shaqooyin. Hal sano tan iyo markii cudurka faafa ee coronavirus uu ku dhuftay dunida, dhalinyarada Shiinaha weli waxay la halgamayaan helidda shaqo. heerka shaqo la'aanta ee dhalinyaradu da'doodu tahay 16 ilaa 24 wuxuu ahaa 13.5% ilaa bishii Febraayo, sida Isniintii sheegay xafiiska tirakoobka qaranka. Heerka shaqo la'aanta dhalinyarada oo ah 13.5% waxay la mid tahay sidii ay ahayd bilihii ugu horreeyay ee sanadkii hore 2020. Sanadkan rikoor dhan ku dhawaad 10 milyan oo arday ayaa la filayaa in ay galaan u tartamida shaqo, kana sarayaan rikoorka sanadkii hore ee ahaa 8.74 milyan. sida ku cad tirakoobyada rasmiga ah, xitaa ka hor cudurka faafa ee coronavirus, tirada shaqooyinka magaalooyinka cusub waxay hoos ugu dhacday 13.52 milyan sanadka 2019 marka loo eego tiradii ahayd 13.61 milyan sanadka 2018 sida laga soo xigtay tirakoobyada rasmiga ah sanadkii hore. Iyadoo adduunka uu la halgamayay inuu kasoo kabto aafadan COVID-19, kaliya 11.86 milyan shaqooyin cusub oo magaalooyin ah ayaa laga abuuray Shiinaha. Shiinaha ayaa ujeedkiisu yahay in uu abuuro 11 milyan oo shaqooyin cusub ah magaalooyinka sanadkan, una gaaro heerka shaqo la'aanta ee 5.5%. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa tijaabinaysa diyaaradaha droneska oo dhalin kara roobka. Dalka Imaaraadka ayaa tijaabinaya diyaaradaha loo yaqaan droneska ee aan dowliyaha lahayn, nooc ka mid ah oo daruuraha marka ay u baxaan ku sii daaya maayad danab ah oo dhalisa roobka. Dalkan ayaa goorsii horreysay adeegsanayay tiknoolajiyadda daruuraha bacrimiya oo waxa daruuraha dusha lagaga daadiyaa cusbo si ay isugu beddelaan daruuro, isla markaana uu halkaas ka dhasho roobka. Hase yeeshee, maadaama uu celcelis ahaan roobka Imaaraadka sanadkiiba ka daa uu yahay 100 millimitir, ayaa dalku waxa uu doonayaa in uu helo xaddi intaa ka badan. Sanadkii 2017 ayaa dowladda ku bixisay 9 mashruuc oo kala duwan oo kuwa daruuraha lagu bacrimiya ah, islamarkaana ay ku baxday lacag dhan $15 milyan. Siyaasiyahanno ka socda jaamacadda Reading ee dalka Ingiriiska ayaana mid ka mid ah mashruucyada hormuudka ah oo wada. Mashruucaas ayaa ujeedkiisu yahay in wax lagaga beddelo isku dheelitirnaanta maayada danabka ee daruuraha, sida uu sheegay Professor Martin Ambim oo mashruucaasi ka shaqeeyay. Gudahaan way naga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xasan, halka farsamadana uu ahaa Cabdulaahi Axmed Aadan. intaan qoda kulmi doono barnaamijkan kan xiga, sidaas iyo amaan Allah.